Kopumā vien apmēram 30% atbalstu no vēlētājiem saņēma līdz šim pie varas esošie politiskie spēki – Zaļo un zemnieku savienība, Nacionāla apvienība un Jaunā vienotība. Pēc provizoriskajiem rezultātiem Nacionāla apvienība guvusi 13 vietas parlamentā, Zaļo un zemnieku savienība 11, savukārt Jaunā vienotība – 8 vietas saimā. Šādu iznākumu kā negaidītu Latvijas radio vērtē Vidzemes augstskolas rektors, vēsturnieks un politisko procesu vērotājs Gatis Krūmiņš.
Katastrofāls kritums, un tas man ir liels pārsteigums, ka tik liels kritums, jo pie šādas ekonomikas situācija pietiekoši stabila, mēs tiekam galā ar šo pašu piesauktu ārpolitiku. Tur mēs, kur tautai svarīgi to viss saka, ja tur mēs esam lietas sakārtoši, viss teiksim. Arī tās reformas, kas ir daudz tur lamā tā vai šitā, bet kopumā ņemot, ja mēs paskatāmies tiešām šīs trīs partijas, kas ir jaunpienācējas, 44. Izskatās varētu būt vairāk nekā esošai koalīcijai, ja? Nu, tas ir zināms pārsteigums, kas tomēr rāda, ja, ka kaut kādā veidā šo savu komunikāciju, teiksim, tādu strateģisko komunikāciju esošā koalīcija ir palaidusi garām.
Šī brīža dati liecina, ka saskaņa saglabā līdera pozīcijas un arī šoreiz tai būs 24 vietas parlamentā. Tāpēc mandātu skaita saimā seko jaunā konservatīvā partija ar 16 vietām un KPVLV ar 15 mandātiem. Partija apvienība attīstībai par saņēmusi tikpat vietu parlamentā kā Nacionālā apvienība – 13. Provizoriskie rezultāti tāpat liecina, ka saimā ievēlēti 35% no esošajiem deputātiem. Tas nozīmē, ka parlamentā varētu būt 2/3 jaunu seju. Kā vēsta aģentūra Leta, visticamāk saimā būs iekļuvuši 10 no 14 pašreizējā premjera Māra Kučīnska valdības ministriem. Saimā varētu neiekļūt tieslietu ministras Dzintars Rastnečs no Nacionālās apvienības. Viņš ir visvairāk svītrotais kandidāts sava politiskā spēka vēlēšanu sarakstā Rīgas apgabalā. Deputāta krēsls varētu iet secen Zaļo un zemnieku savienības saimas frakcijas priekšsēdētājam Augustam Brīgmanim, tāpat parlamentā varētu neiekļūt saimas sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barče no Zaļo un zemnieku savienības un partijas saskaņa kandidāts Andrīs Matīs. Tā aprēcinājusi aģentūra Leta balstoties uz Centrālās vēlēšanu komisijas provizoriskajiem datiem, kas vēl var mainīties – Pēc šī brīža datiem 5% barjeru nepārvarēja Latvijas reģiona apvienība, Latvijas Krievu savienība un progresīvie. Reģiona apvienība saņēmusi 4,2% vēlētāju balsu, Latvijas Krievu savienība 3,2%, tikmēr progresīvie 2,6%. Savukārt pārējās partijas iegūšas mazāk par 1% balsu. Anna Petrova, Latvijas radio.